Israelin kansan elämää lähdemme katselemaan ja samalla sitä, onko Israelin kansalla oikeus vai ei oikeus Palestiinaan. Jumala heille aikanaan lupaamaan maahan, niin me emme voi seurata ainoastaan historiaa, vaan meidän on ennen kaikkea seurattava Jumalan sanaa. Nythän on niin, että me tiedämme jokainen, että ihmisten määräykset ja suunnitelmat, ne kaatuvat. Mutta Jumalan määräykset, Jumalan sana ja Jumalan suunnitelmat, ne pysyvät ja toteutuvat. Ja kun Israelin kansan elämää katsellaan, niin meidän täytyy oikeastaan alkaa aivan alusta saakka ymmärtääksemme, että Israelin kansan elämänvaiheita ei johda YK, ei mitkään suurvallat, ei suurmiehet, eikä Israel itse, vaan sitä ohjaa kaikki valtias Jumala. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12, jakeet 1 ja 4, Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista. Ja edelleen ensimmäinen Mooseksen kirja 12.7 sanotaan, Herra ilmestyi Abrahamille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Ja vielä edelleen ensimmäinen Mooseksen kirja 48.4. Minä annan sinun jälkeläisillesi tämän maan ikuiseksi perinnöksi. Tässä tuli jo jotakin sellaista hyvin kestävää. Siinä tämä sana ikuiseksi perinnöksi meidän on hyvä muistaa. Meidän on hyvä muistaa myöskin se, mikä sanotaan muistaakseni kolmannessa Mooseksen kirjassa, että Jumala ei ole niin kuin ihminen, vaan että hän valehtelisi, vaan minkä hän sanoo, sen hän myöskin täyttää. Ja Jumala on Jumala, joka valvoo myöskin lupaustensa toteutumista. Siksi on hyvä muistaa nämä sanat ikuiseksi perinnöksi. Ja myöskin Jumala puhuu useammassa kohdassa tämän lupaamansa maan rajoista. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15.18 hän sanoo, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Egyptin virrasta aina suureen mereen ja Eufrat-virtaan saakka. Sekä vielä toinen Mooseksen kirja 23.31. Minä asetan sinun rajasi Kaislamerestä filistealaisten mereen ja erämaasta Eufrat-virtaan asti. Sillä minä annan maan asukkaat teidän valtaanne ja sinä karkoitat heidät tieltäsi. Ensin kiintyy huomio näihin sanoihin. Minä annan maan asukkaat teidän valtaanne ja sinä karkoitat heidät. Tässä on usein syytetty Jumalaa, että hän on toiminut epäoikeudenmukaisesti karkoittaessaan juutalaisten miekan avulla suoraan sanoen Kanaanin maalla asuneet ihmiset. Tämä nimi Kanaanin maa tulee siitä, että siellä asuivat Noan pojan, Haamin pojan, Kanaanin jälkeläiset. Heistä polveutuvat heimot. Jumala ei kuitenkaan ole toiminut tässäkään asiassa epäoikeudenmukaisesti. Jumalalla on määrätyt hengen lakinsa, joita hän seuraa. Kun me luemme tarkemmin Raamattua, Vanhaa testamenttia, me tulemme huomaamaan, että näiden kansojen syntimitta oli tullut Jumalan kasvojen edessä täyteen. Siksi niille tuli Jumalan tuomio. He olivat lähteneet harjoittamaan esimerkiksi sellaista epäjumalan palvelusta, jossa he uhrasivat jopa ihmisiä. Ja tämä oli Jumalalle hirvittävä kauhistus. Mutta sitten tässä mainittiin näistä rajoista. Tässä puhuttiin Kaislamerestä filistealaisten mereen, erämaasta Eufrat-virtaan. Kaislamerihän on siellä nykyisen Suetsin paikalla. Myöskin tästä etelärajasta löytyy muitakin sanamuotoja. Löytyy sanamuoto Egyptin virta ja Egyptin puro. Joten me emme voi riidellä tästä etelärajasta eikä aivan nyrkkiä pöytään lyömällä sanoa, että näin se on. Nyt on niin, että tämä Egyptin virta on Niili. Egyptin puro on taas tämä Wadi el Aris, joka lähtee sieltä Välimeren rannalta Nahal Jamin kohdalta ja jatkuu sitten tuonne Abu Rudeisin, niiden paljon puhuttujen öljykenttien yläpuolelle. Mutta samalla on myöskin hyvä muistaa, silloin kun nämä lupaukset annettiin, niin Niilin itäisin haara ei suinkaan ollut siinä, missä se nyt on, vaan se ylitti nykyisen Suetsin kanavan ja tuli tämä suisto aika pitkälle tämän meidän mainitsemamme ja tuntemamme Siinain puolelle. Sitten puhutaan tästä filistealaisten merestä, puhutaan myöskin suuresta merestä. Tämä on meidän tuntemamme Välimeri. Ja tätä Välimeren rantaa, suuren meren rantaa käsketään sitten nousta sinne, mistä mennään Hamattiin. Nyt kun me etsimme paikan niistä vanhoista kartoista, joissa on sana Hamat, me löydämme tämän vuoren sieltä paljon Damaskuksen yläpuolelta. Ja kun me Välimerestä vedämme suoran viivan Hamattiin, me joudumme silloin menemään nykyisen Beirutin ja Sidonin puolivälistä, sitä Beirutin alapuolelta, sieltä Eufrat virtaan. Ja sitten tullaan erämaan reunaa takaisin, ei tulla Jordan virtaa takaisin, vaan erämaan reunaa takaisin. Siellähän ovat ylhäällä nämä Baasanin vuoret, jotka me tunnemme Kolanin vuorina. Sen jälkeen tulevat Kileanin vuoret ja sitten Moabin vuoret. Tätä vuoriston takareunaa tullaan alas aivan tuohon Kuolleen meren puoliväliin Arnon jokeen saakka. Arnon joesta palataan Kuolleelle merelle sitten siitä alas ja sieltä mennään sitten vinoon tämän Egyptin puron suuntaan. Nyt oli nimittäin näin, että tämän Kuolleen meren alapuolella olevat Seirin vuoret oli luvattu Esaun jälkeläisille. Siksi niitä ei annettu näille israelilaisille, niin kuin me tätä kansaa nimitämme. Ja sitten tuossa Kuolleen meren itäpuolella, taas etelälaidalla olevat vuoret, siis Arnonjoen eteläpuolella olevat vuoret, oli luvattu Lootin jälkeläisille. Siksi eteläraja katkaistiin Arnonjoesta. Kun Israelin kansa Mooseksen johdolla palaa aikanaan Egyptistä, niin silloinhan annettiin jo Jordan virran takaa 2,5 sukukunnalle maat. Tuli Rubenin sukukunnalle tuolta Moabin vuoristosta aina tuonne Jabbok-virtaan saakka, siihen tuttuun virtaan, jonka äärellä siellä tämä Jaakobkin taisteli enkelin kanssa. Sitten Jabbok-virrasta ylöspäin Jarmuk-jokeen Kileadin vuoristo annettiin Gadin sukukunnalle. Ja siitä ylöspäin tämä Baasanin ylänkö, jonka me Kolanina tunnemme, annettiin toiselle puolelle Manassen sukukuntaa. Mooseksen johdollahan Israelin kansa kävi valloittamassa tämä Ogin kuninkaan Baasanin valtakunnan. He valloittivat muun muassa Edrein ja Salkan kaupungit, jotka ovat hyvin kaukana tuolla erämaan reunalla nykyisen Kolanin takana. Ja nämä lupaukset siitä, että maa annetaan Abrahamin jälkeläisille ikuiseksi perinnöksi, kuin myöskin näiden maiden rajoista, annettiin noin 3876 vuotta sitten, ja niitä ei ole koskaan näitä lupauksia peruutettu. Jos sitten ajattelemme, mitä lupauksia annettiin toiselta puolelta heimoille, jotka ovat juutalaisen veljiä ja joita me tänä päivänä nimitämme arabeiksi, niin meidän täytyy hiukan katsoa, keitä nämä arabit ovat. Ja vielä edelleen tuosta Jumalan, sitä ennen tuosta Jumalan lupauksesta Abrahamille, tätä lupausta tämän Kanaanin maan omistamisesta ei annettu ainoastaan Abrahamille. Vaan sitten kun Abraham oli siirtynyt ajasta pois ja hänen jälkeensä tulee Iisak patriarkaksi, Jumala uusii Iisakille Abrahamille antamansa lupauksen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 26.3 Herra sanoo Iisakille, sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Abrahamille. Ja kun tulee aika Iisakin lähteä, jälleen sama lupaus uusitaan Jaakobille. Ensimmäinen Mooseksen kirja 35 ja 12. Maan, jonka minä olen antanut Abrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle ja myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan. Mutta tämä lupaus ei koskenut nyt arabeja. He ovat Haagarin jälkeläisiä, Ismailin jälkeläisiä, siis orjattaren poikia. Tämä lupaus koski ainoastaan sitä, joka oli syntynyt Jumalan lupauksesta, sitä Abrahamin siementä. Arabiheimoista voisimme nyt sanoa noin karkeasti, että kantaheimona tavallaan on tämä Abrahamin ja hänen egyptiläisen orjattarensa Haagarin pojan Ismailin jälkeläiset. Sitten Abrahamin ja hänen sivuvaimonsa Keturan jälkeläisistä polveutuvat midianilaiset ja heidän jälkeläisensä. Lootin tyttärien jälkeläiset moabilaiset ja ammonilaiset ja heistä polveutuvat. Ja sitten tietenkin Esaun jälkeläiset, jotka me tunnemme edomilaisina ja joista me tunnemme äärettömän hyvin yhden suvun, joka oli aivan kuin saatanan aseena, jonka kautta vihollinen yritti tuhota Jumalan pelastussuunnitelman. Ja tämä edomilainen suku oli Herodes suuren suku. Hänethän me tunnemme idumealaisena. Tämän idumealaiset nimen roomalaiset antoivat näille edomilaisille. Muistaakseni Baabelin vankeuden ensimmäisen vankeuden aikana edomilaiset lähtivät tuolta Seirin vuoriston alueelta ja tulivat tuonne Juudean eteläpuoleen, ottivat Hebronin pääkaupungikseen ja levittäytyivät sinne asumaan. Ja Herodes suuri syntyi tuolla jossakin Askelonin lähellä. Ja hän pääsi sitten aikanaan valtaan. Herodes suuresta voisi puhua paljonkin, mutta tämä nyt riittänee, että hän oli Esaun jälkeläinen. Ja te muistatte, että hän yritti murhata Jeesuksen, Jumalan pojan, joka syntyi meille vapahtajaksi. Mutta siinähän hän ei tietenkään onnistunut. Kun Israelin kansa sitten aikanaan on palaamassa Egyptistä, Jumala puhuu Israelin kansalle tulevista asioista. Myöskin Jumala puhuu elämästä täällä Kanaanin maalla, täällä luvatulla maalla. Jumala ei puhu sen maan omistamisesta mitään, mutta Jumala puhuu siitä, miten kansan pitäisi elää, että kansalla olisi siellä yllään Jumalan siunaus. 5. Mooseksen kirja 28, jakeet 1 ja 2 sanovat, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeimmaksi kaikkia kansoja. Jumala lupasi kansallensa siunauksen sillä ehdolla, että kansa on uskollinen Herralle. Ei lankea palvelemaan niiden kansojen epäjumali, jotka ovat siellä ennen asuneet, vaan on koko sydämisesti Herran kanssa. Tämä ehto siunauksesta pantiin sen tähden, että siellä Horebin juurella Siinailla kansa oli yhtenä miehenä huutanut kaiken, minkä Herra sanoo, me teemme. Siihen asti kansa oli vaeltanut pelkän armon varassa. Nyt kansa lähti omasta vapaasta tahdostaan vaeltamaan Jumalan lain täyttämisen varassa. Tuntuu, että Israelin kansa ylimitoitti omat voimansa. Kuvitteli pystyvänsä suurempaan kuin mihin se pystyi. Ja kun Jumalalle oli lupaus annettu hänen lakinsa täyttämisestä, niin myöskin tämä tuli sitten tämän lupauksen täyttäminen siunauksen ehdoksi. Mutta Mutta koska pantiin ehdot siunauksen saamiselle, niin silloin myöskin oli olemassa siunauksen menetyksen mahdollisuus. Tässä 5. Mooseksen kirja 28:15 sanottiin, mutta jos sinä et kuule Herran sinun Jumalasi ääntä, etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjensä ja säädöksiensä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut. Sitten luetellaan hyvin paljon niistä kirouksista ja vaivoista, jotka kansaa kohtaa, jotka olivat täydellinen vastakohta Jumalan siunauksille. Näistä samoista asioista puhuu myöskin 3. Mooseksen kirjan 26. luku. Ja siellä tulee esille tämän kirouksen tottelemattomuuden synnin seurauksen huipentumana ilmoitus kerran tapahtuvasta maasta karkoituksesta. Tämä 3. Mooseksen kirja 26. luku, jakeet 14 ja 35 puhuvat siitä, kuinka kansa tullaan hajoittamaan kaikkien kansojen sekaan. Maa muuttuu raunioksi ja se saa levätä. Vielä tuo 5. Mooseksen kirja 28. luku, jakeet 63 ja 64 puhuvat hajoituksesta. Ja niin kuin Herra ennen iloitsi teistä siitä, että teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin iloitsee teistä siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät ja teidät temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan omaksesi. Ja Herra hajoittaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen. Sinut temmataan irti. Ei niin, että kansa lähtee omin tahdoin katselemaan maailmaa, vaan kaikki valtiaan Jumalan väkevällä kädellä sinut temmataan eräänä päivänä irti. Eikä tässä puhuta Baabelin viennistä, vaan kaikkien kansojen sekaan hajoittamisesta. Ja kerrotaan jo siitäkin, millaista tällä kansalla tulee siellä hajoituksessa sitten olemaan. Aivan tuodaan niin kuin kuva siitä tulevaisuudesta, joka kansaa odottaa, jos se Jumalan hylkää. Se tuodaan varoittavana kansan eteen, jotta kansa muistaisi tämän, eikä erehtyisi hylkäämään Herraa. Edelleen 5. Mooseksen kirja 28. luku, jakeet 65 ja 67 kertovat, millaista on siellä hajoituksessa. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun, ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sinä sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi. Tämä on todella ollut totta. 1800 vuotta. Israelin kansa on meidän kristittyjen pakanakansojen seassa saanut elää juuri tällaisen hirvittävän pelon vallassa. Heitä on tänä aikana surmattu noin 100 miljoonaa. Kristillisen kirkon tilille tulee 50 miljoonaa jo varovaisen arvion mukaan. Ja kun ristiretkeläiset lähtivät 1100-luvulla Palestiinaa valloittamaan 1099 tarkemmin sanoen, niin he kasasivat matkarahansa tappamalla kymmeniä tuhansia juutalaisia ja ryöstämällä heidän omaisuutensa itselleen. Ja kun Saksassa joissakin kaupungeissa juutalaiset pakenivat piispan linnan turviin, niin ne piispat luovuttivat heidät ristiretkeläisille surmattavaksi ja jakoivat ristiretkeläisten kanssa heidän omaisuutensa. Ja kun he sitten saivat vihdoin Palestiinan valloitettua, he pitivät suuret kiitosrukoukset Jumalalle ja sen jälkeen tappoivat ainakin tietolähteiden mukaan noin 150 000 juutalaista Jumalalle uhriksi. Hävittivät heidän synagogansa ja raahasivat synagogien rakennuskivet omien linnojensa rakennuskiviksi. Sieltä löytyy esimerkiksi tänäkin päivänä Galileasta, korkealta vuorelta, Belvuan ritarilinnasta, juutalaisen synagogan rakennuskivi ja seinäkivin. Joten näkyy, että se ei ole todellakaan turhaa puhetta. Ja tiedämme toisen maailmansodan ajan, jolloin 6 miljoonaa juutalaista menetti henkensä keskitysleirien kaasukammioissa. 4,5 miljoonaa aikuista ja 1,5 miljoonaa lasta. Se oli sitä hirvittävää aikaa, jolloin odotettiin aamua ja iltaa. Jos pääsisin iltaan, tietäisin jälleen tämänkin päiväni eläneeni. Niiden juutalaisten elämä, jotka eivät vielä olleet silloin 42-3 talvella keskitysleireissä, vaan asuivat kettoissa, oli myöskin hyvin ankea. Olin silloin Saksassa ja näin esimerkiksi Raahassa, kuinka juutalaisia kuljetettiin jossakin työssä. He eivät saaneet kulkea siellä jalkakäytävällä, missä muut ihmiset kulkivat. Saksalaiset, jotka siihen aikaan olivat mielestään tuollaista Überleute, Übermensch-kansaa. Juutalaisten täytyi kulkea ajokäytävällä pari jonossa. Vartijat olivat mukana. Heidän takkinsa rintamuksessa oli sellainen noin 7-8 senttiä halkaisijaltaan, 7 senttiä halkaisijaltaan oleva Daavidin tähti. Heidän täytyi eroittua näinkin muista ihmisistä. Kaikkien palvelulaitosten, ravintoloiden, kauppojen ja muiden ikkunoissa ja ovissa oli sellaiset suuret valkeat laput, joissa mustalla tekstillä luki nyt juude. Heillä ei ollut asiaa mihinkään. Heiltä oli kaikki kielletty. Ja kun näin oli, niin tuntui, että Jumalakin on hyljännyt tämän kansan. Ja niin löytyy vielä tänäkin päivänä, siitä huolimatta, että juutalaiset ovat palanneet jo omalle maalleenkin, löytyy ihmisiä, jotka sanovat, ei juutalaisille kuulu enää Jumalan lupaukset. Jumala on hyljännyt heidät, he eivät ole enää mikään Jumalan erikoinen kansa. Silloin kun he ristiinnaulitsivat roomalaisten kätten kautta Jeesuksen, silloin he joutuivat menettämään kaikki etuoikeutensa Jumalan edessä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä Jumala sanoo täällä 3. Mooseksen kirja 26. luku 44. jae näin. Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää, enkä viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa. Huomasitte, vaikka he ovat vihollistensa maassa, hajoitettuna kaikkien kansojen keskuuteen, en minä heitä hylkää, en minä riko liittoani, vaan minä olen Herra heidän Jumalansa. Miksi näin? Sen tähden, että Jumala ei tehnyt tätä liittoa, jonka hän teki jo muinoin Abrahamin kanssa, sen varaan, miten juutalainen kansa, Abrahamin siemen, pystyy tämän Jumalan antamat käskyt täyttämään. Silloin ei käskyjä oltu vielä annettu. Tämä lupaus annettiin Jumalan armon varassa. Ja siksi sitä lupausta ei mikään voi järkyttää, vaan se pysyy voimassa. Ja koska lupaus pysyy voimassa, ja myöskin lupaus ikuisesta perintöoikeudesta maahan pysyi voimassa, niin on luonnollista, että Jumala myöskin lupasi eräänä päivänä palauttaa tämän kansan takaisin sinne, mistä hän on heidät hajoittanut. Sillä mitä järkeä olisi julistaa, maa on ikuisesti sinun, jos ei kerran koskaan kansaa olisi enää päästetty sinne. Ja silloin kun Jumala puhui tämän kansan tulevasta hajoituksesta, jos se hänet hylkää, hän puhuu jo myöskin palautuksesta. 5. Mooseksen kirja 30. luku, jakeet 3 ja 6 puhuvat palautuksesta. Siitä puhuu myöskin Hesekiel 36, jakeet 23 ja 24. Samoin Hesekiel 37 jae 12. Jesaja 43 jakeet 5 ja 6. Ja Jeremia 16 jakeet 14 ja 17. Minäpä luen siitä. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Minä palautan. Ja miten tämä palautus on mahdollista? Sen tähden, että silloinkin, kun pimeimpänä aikana juutalainen kansakin jo uskoi, Jumala on heidät hyljännyt. Jumala ei välitä heistä. Jumala ei tiedä, missä kurjuudessa he ovat tänä päivänä. Silloinkin Jumala tiesi. Hän sanoo tässä 17. jakeessa, minun silmäni tarkkaavat kaikkia heidän teitänsä, ne eivät ole minulta salassa. Jumala seurasi koko ajan kansansa tuskan taivalta ja odotti, milloin täyttyy hänen aikansa ja viedä kansa pois siitä pimeydestä, jossa se on. Kun Jumala puhuu tämän kansan palauttamisesta, hän puhuu myöskin siitä, miksi tämä kansa palautetaan. Olen joskus kuullut joidenkin ihmisten sanovan, ovatko ne juutalaiset nyt sitten hurskaampia kuin muut, jotta Jumala niitä näin kuljettelee. Kyllähän totuus on niin, että jos Jumala antaisi meille hyvää ja kuljettaisi meitä vain meidän hurskautemme mukaan, me tuhoutuisimme heti, sillä ei meidän elämästämme parhaimmallaankaan löydy ansioita, joiden varassa me voisimme Jumalan armon ja hyvyyden osaksemme saada. Ei se sitten enää armoa olisikaan. Näin on myöskin Israelin kansan laita. Kyllä kaikki valtias Jumala tiesi antaessaan lupauksen palautuksesta, että kun palautuspäivä tulee, kansa elää silloin vielä vieraana hänelle, elävälle Jumalalle. Ei se riitä palautuksen perustaksi. Ja niin hän puhuukin siellä Hesekiel 36, jakeet 20-24. Siellä hän sanoo esimerkiksi näin. Minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakana kansain seassa, minne tulivatkin. Sen tähden sano Israelin heimolle, näin sanoo Herra, Herra. En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden. Kun Israelin kansa palasi Egyptistä, Jumala oli vähällä tuhota tämän kansan, sen uppiniskaisuuden tähden. Mutta Mooses rukoili tämän kansan puolesta ja hän sanoi, että Herra, jos sä nyt tuhoat tämän kansan, niin pakanat sanovat, että sen tähden Jumala tuhosi sen kansan, kun se ei pystynyt viemään kansaa siihen maahan, johon se oli luvannut sen kansan viedä. Ja nyt Jumala oman nimensä tähden armahti kansan, ei tuhonnut sitä. Jälleen Jumala palauttaa kansan oman nimensä, oman lupauksensa tähden. Ja tästä palautuksesta vielä eräs asia. Nythän me tiedämme jokainen, juutalainen kansa on viisas kansa. Olosuhteet ovat tehneet siitä viisaan. Ehkä Jumala on antanut heille jo viisautta muutenkin enemmän kuin meille, mutta sen ovat tehneet myöskin olosuhteet. Nythän on ollut läpi vuosisatojen, melkeinpä kai kaikissa maissa, esimerkiksi sellainen laki, juutalainen ei saa omistaa maata. Vielä Suomen itsenäistyessä, esimerkiksi meillä Suomessa, juutalainen sai asua ainoastaan Viipurissa, Helsingissä ja Turussa, ei missään muualla. Ja siellä he saivat harjoittaa määrättyjä ammatteja. Sitä ennen vanhaan irvisteltiin juutalaiset. No niin laiskoja, ne vitti töitä tehdä. Ne vaan myy ryysyjä ihmisille ja tekee kaikenlaista kauppaa ja pettää ihmisiä. Miksi ne näin teki? Sen tähden, että ne eivät saaneet tehdä mitään muuta. Se oli lailla määrätty. Tätä kauppaa he saattoivat tehdä. Ja jo keskiajalla ja ennen he saivat suorittaa myöskin rahan lainausta Euroopassa. Se rahan lainaaminen katsottiin niin syntiseksi hommaksi, ettei nyt kukaan hurskas katolilainen tai myöhemmin protestantti voinut tällaiseen puuttua. Siksi juutalaisten annettiin tehdä tätä rahan lainausta. Mutta se oli tuottosaa hommaa, he rikastuivat ja sitten heitä alettiin taas kadehtia. Mutta tämä, että nämä heidän toimialansa olivat näin rajoitettua, sai aikaan sen, että tästä kansasta tuli kirjan kansa, voisimme sanoa näin. Kansa, joka luki paljon. Heistähän on ollut kautta vuosisatojen korkeasti oppineet. Maailman etevimmät tiedemiehet ovat melkein järjestään olleet juutalaisia. Tämä johtuu juuri näistä olosuhteista. He ovat olleet kirjan kansa. Ja nyt tämä viisaus on saanut aikaan sen, että heidän on monessa maassa ollut hyväkin olla. He ovat pystyneet rajoituksistakin huolimatta nostamaan elintasonsa korkeaksi. Ja me tiedämme, että ei korkeasta elintasosta helposti lähdetä erämaahan. Sillä kun tuli Jumalan aika palauttaa tämä kansa takaisin Kanaanin maalle, Palestiinaan, niin kuin me sanomme. Se oli erämaata, jossa ei ollut mitään muuta kuin paljaita kalkkikivikallioita ja soita. Mistäs tämä sitten johtui? Se johtui jälleen siitä, että Jumala, joka antaa lupauksen, valvoo sen toteutumisen. On aivan yhdentekevää, antaako Jumala lupauksen ihmiselle tai antaako se sen maalle. Jumala joka tapauksessa valvoo, että tämä lupaus toteutuu. Silloin kun Israelin kansa palaa sieltä Egyptistä, niin Jumala antaa heille joitakin määräyksiä. Ja siellä 3. Mooseksen kirja 25. luku, jakeet 2 ja 4 sanoo Herra näin. Puhu israelilaisille ja sano heille, kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäkköön sapattia Herran kunniaksi. Kuutena vuotena kylvät peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato. Mutta 7. vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi. Silloin älä kylvä peltoasi, äläkä leikkaa viinitarhaasi. 7. vuotena älä koske koko peltoa. No voi, milläs me sitten eletään? Tämähän se on se ihmisen ensimmäinen huuto. Herra tiesi tämän. Ja siksi hän sanookin jo tuossa 22. jakeet. Ja jos te sanotte, mitä me syömme 7. vuotena, kun meidän ei ole lupa kylvää eikä korjata satoamme, niin minä käsken siunaukseni 6. vuotena tulemaan teille, niin että se tuottaa teille 3 vuoden sadon. Ja kun te kylvätte 8. vuotena, on teillä vielä vanhaa satoa jäljellä. Jumala lupasi siunata niin, että leipä riittää. Mutta Jumala myöskin tunsi kansansa. Jumala tiesi, että se on uppiniskainen kansa. Jumala tiesi, että vaikka hän ei haluaisi, niin eräänä päivänä hän joutuu tämän kansan tottelemattomuuden tähden hajoittamaan tämän kansan. Kaikkien kansojen sekaan. Ja silloin ei ollut ainoastaan syynä hajoitukseen se, että Jumalan silmissä tämän kansan syntimitta oli täyttynyt. Ja oli aika langettaa sen päälle Jumalan aikanaan ilmoittama rangaistus, vaan Jumala tiesi myöskin tämä maata koskeva sabattisääntö oli rikottu. Ja Herra lähti valvomaan, että maa saa sen, minkä Herra on sille luvannut. Ja niin hän sanoo täällä 3. Mooseksen kirja 26. luku jakeet 33 ja 35. Teidät minä hajoitan kaikkien kansojen sekaan. Silloin maa saa hyvityksen sapateistaan niin kauan kuin se on autiona ja te olette vihollistenne maassa. Silloin maa lepää ja saa hyvityksen sapateistaan. Niin kauan kuin se on autiona, se saa levätä nauttien sitä lepoa, jota se ei saanut teidän sapatteinanne asuessanne siellä. Siinä oli syy, miksi Palestiina oli Israelin kansan takaisin palatessa pelkkä erämaa. Jumala oli antanut maalle 1800 vuoden sapatin. Metsät oli kaadettu, ilmasto oli muuttunut, sateet olivat loppuneet. Multa penkereet olivat vuorilla särkyneet, multa oli juossut laaksoihin. Laaksot olivat muuttuneet soiksi, vuoret kuiviksi, kalkkikivikallioiksi. Ei ollut elämää, ei ollut elinmahdollisuuksia. Ja niin tämä maa autioitui autioitumistaan, jotta 1850-luvun puolivälissäkin siellä oli kai noin 80 000, 60-80 000 henkeä koko maassa. Tällaiseen maahan ei ole kovin suurta halua, mutta Jumala panee olosuhteet palvelemaan omia tarkoituksiaan. Ja niin hän sanoo tämän kansan palautuksen yhteydessä tapahtuvasta asiasta. Se on siinä Jeremia 16 jae 16. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat. Ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät. Kalastajia ja metsästäjiä. Mehän tiedämme, saalis pakenee metsästäjää, jos sillä on mahdollisuus. Viimeiseen asti se yrittää paeta. Eikä ehkä ole erehdytty siinä, kun on ajateltu, että metsästäjiä ovat olleet juuri ne, jotka ovat vainonneet juutalaisia. Sillä jokainen vaino, on se sitten tapahtunut Romaniassa, Venäjällä, Saksassa tai missä maassa hyvänsä, on aina aiheuttanut sen, että sen seurauksena juutalaisia on paennut enemmän ja enemmän Palestiinaan. Se on ollut aina se paikka, mihin heidän katseensa on silloin kiintynyt. Vainojat ovat olleet todella niitä metsästäjiä, mutta kalastajaakin tarvittiin. Ja ymmärretään, että kalastaja on juuri tämä sionistinen liike, jonka Theodor Herzl perusti 1896, ja jonka ensimmäinen kongressi oli Baselissa 1897. Hän ei sattumalta perustanut tätä sionistista liikettä. Siihen olivat kyllä määrätyt syynsä. 1894 oli siellä Ranskassa niin sanottu kapteeni Dreyfusin oikeuskäynti. Hän oli juutalainen kapteeni Ranskan armeijassa, joka väärillä todisteilla todistettiin maanpetturiksi. Hän menetti arvonsa ja tuomittiin hirvittävälle Pirun saarelle loppuelämäkseen. Myöhemmin hänet kyllä sitten vapautettiin, kun löytyi mies, joka todisti todisteet vääriksi. Mutta tämä Theodor Herzl, tämä juutalainen sanomalehtimies, oli seuraamassa tätä oikeudenkäyntiä ja hän tajusi, että ei koskaan juutalaisella kansalla ole tulevaisuutta muiden kansojen seassa. Vaikka he pääsevät nousemaan, tulee aika, jolloin heidät poljetaan jälleen takaisin maahan. Ja niin hän alkoi ajaa juutalaisten Palestiinaan muuttoasiaa. Hän kirjoitti 1896 kirjan Judenstaat, juutalainen valtio, 1896. Ja hän sanoo siinä, että kun 50 vuotta on kulunut, niin itsenäinen juutalainen valtio on jälleen todellisuus. Hullunahan häntä pidettiin. Mutta kun me lisätään siihen 50 vuotta, kun oli tämä Baselin juutalaiskongressi, me tulemme vuoteen 1947, jolloin YK jakoi Palestiinan kahtia ja todella juutalainen valtio syntyi. Sionistisella liikkeellä oli tavallaan kaksi tehtävää. Ensimmäinen tehtävä oli se innostaa juutalaisia muuttamaan Palestiinaan. Ja toinen tehtävä, he perustivat juutalaisen kansallisrahaston, joka osti arabeilta maata Palestiinasta. Ei siellä menty toisten maalle asumaan. Nythän oli niin, että yli 70% tästä maasta omisti sillä hetkellä Turkin valtio. Se, mitä arabit omistivat, se oli hyvin pieni. Ja nekin omistajat asuivat Kairossa, Damaskuksessa ja Beirutissa. Eivät he itse asuneet Palestiinassa. Se oli liian karua asuinpaikkaa. Ja nämä arabit tappelivat keskenään siitä, kuka saa myydä juutalaisille näitä arvottomia soita ja kivikallioita. Niin juutalaiset saivat maata ja he alkoivat tehdä työtä ja panivat maan kasvamaan. 1870 perustettiin ensimmäinen kibbutzi Mikve Israel. Se on tuossa nykyisen Tel Avivin alapuolella. Tämä Tel Aviv sitä vastoin perustettiin 1909 aivan sellaiselle elottomalle lentohiekkakankaalle, missä ei ollut vettä eikä kasvillisuutta eikä elämää. Ja tällä hetkellä siellä on lähes 500 000 asukasta. Samana vuonna 1909 perustettiin myöskin tämän Dekanian kibbutzi siihen Genetsaretin järven eteläpuoleen. Sen perusti tusinan verran Venäjältä paenneita ylioppilaita mukana meidän tuntemamme israelilaisen sotilaan Moshe Dayanin isä. Moshe Dayan on syntynyt juuri tässä Dekanian kibbutzissa. Sitten myöskin siinä Tel Avivin pohjoispuolella on tänäkin päivänä suuri varakas kibbutzi Petah Tikvaa. Se on perustettu 1878. Ja 1882 oli sellainen suuri maahanmuuttoaalto, 4 tällaista maahanmuuttoa, aliaa. Ja silloin perustettiin myöskin sellainen kibbutzi, jonka nimi oli Rospinna, kulmakivi. Siellä on muistaakseni tällä hetkellä noin 70 000 asukasta. Rospinnan nimi saattaa teille olla tuttu, sillä eihän ole kulunut kuin toista vuotta siitä, kun arabiterroristit tappoivat Maalotin kaupungissa 30 kappaletta Rospinnan kesäretkellä olevia koululapsia. Mutta Jumala ei koskaan toimi taitamattomasti. Jos yhtäkkiä vain ympäri maailmaa juutalaisia olisi palautettu Palestiinaan, siellä olisi ollut hirvittävä kielten sekasutku. Siellä olisi tullut riita siitä, mikä kieli on nyt etuoikeutettu. Meillä on vain 2 sorttia kieltä ja meillä tahto olla kieliriita. Saati siellä, mihin on palannut noin 108 maasta ihmisiä. Jumala valmistaa kaiken etukäteen. 1881 Eliezer ben Jehuda, Venäjän juutalainen, sai Herralta sydämelleen muuttaa Palestiinaan ja elvyttää heprean kieli. Hänen perheensä oli ensimmäinen perhe vuoden 70 tapahtuneen hajoituksen jälkeen, joka puhui Palestiinassa vain pelkkää hepreaa eikä mitään muuta. Tämän Eliezer ben Jehudan tytär asuu vielä tänä päivänä ja elää Jerusalemissa. Hän, tämä Eliezer ben Jehuda, alkoi valmistaa heprean kielen sanakirjaa, josta ensimmäinen osa ilmestyi 1922. Ben Jehuda kuoli itse 1923, mutta toiset jatkoivat hänen työtään. Tällä hetkellä heprean kielen sanakirjassa on muistaakseni 13 osaa ja 8000 sivua. Heprean kieli on Israelin valtion virallinen kieli. Toisena virallisena kielenä on rinnalla sitten arabia. Ja sen lisäksi siellä puhutaan melkeinpä kaikkia mahdollisia kieliä. Tuollainen 5, 6, 7 kieltä puhuva juutalainen ei ole mikään ihme, vaikka se on ihme suomalainen. Siellä se on hyvinkin mahdollista. Mutta koska Jumalan aika palauttaa tämä kansa takaisin tänne maahan, josta se oli eräänä päivänä hajoitettu, alkoi lähestyä. Herra valvoi olosuhteita maassa. Maan omisti nyt Turkki. Ja 1912, kun sinne oli jo muuttanut aika paljon juutalaisia, esimerkiksi 1915 Jerusalemissa oli 75 000 asukasta, ja niistä oli 50 000 juutalaisia. Siirtoloita oli silloin 38, niissä asui 8500 henkeä, ja niillä oli valmiiksi tehtyä peltoa 36 000 hehtaaria silloin. Ja Jerusalemissa oli juutalainen kansalliskirjasto, jossa oli silloin jo 25 000 nidettä. Ajatelkaa, miten nopeasti kaikki alkoi mennä. Mutta 1912 Turkin valtio joutui suureen taloudelliseen ahdinkoon. Se yritti lainata maailman varakkailta valtiolta rahaa, mutta ei saanut. Sitä vastoin juutalaiset pankkiirit Rothschildit lainasivat Turkin valtiolle sen pyytämän 1 000 miljoonaa Englannin puntaa. Ja velkakirjaan tuli pykälä, ellei Turkki ole määräpäivään mennessä maksanut velkaansa, se tunnustaa tätä 1 000 miljoonaa Englannin puntaa vastaan myyneensä hallussaan olevan Palestiinan juutalaisille. Turkki ei maksanut koskaan velkaansa. Nyt voimme sanoa, että Palestiina oli juutalaisten kolmella tavalla. Jumalan lupauksen varassa. Sen tähden, että he olivat myöskin ottaneet sen asuttavakseen palattuaan Egyptistä. Ja sen tähden, että nyt he olivat ostaneet sen 1 000 miljoonalla Englannin punnalla. Mutta aika kuitenkin riensi eteenpäin. Ja 2.9.1917 englantilaiset aloittivat Lordi Allenbyn johdolla. Kenraali Allenbyn johdolla tuolta Gassasta hyökkäyksen kohti Jerusalemia, ja lokakuussa he sitten valloittivat tämän Jerusalemin. Tämä kenraali Allenby, joka johti tätä armeijaa, oli kristitty mies. Nyt koko Palestiina siirtyy Englannin haltuun. Mutta ensimmäisessä maailmansodassa Turkki oli Saksan liittolainen. Englanti tarvitsi itselleen taistelijan Lähi-idän Turkkia vastaan. Mitään itsenäisiä arabivaltioita ei ollut silloin Lähi-idässä. Oli vain voimakkaampia tai heikompia arabiheimoja ja arabiruhtinaita. Voimakkaan arabiruhtinas täällä oli siihen aikaan Saudi-Arabian Hussein. Englanti otti häneen yhteyden ja muutamien kuukausien neuvottelun jälkeen sopimus saatiin syntymään. Hussein kokosi arabit taistelemaan Turkkia vastaan. Vastalahjaksi Englanti lupasi sitten näille arabiheimoille itsenäisyyden, kun toinen ensimmäinen maailmansota päättyi. Mutta lupauksia ei annettu ainoastaan arabeille. Jouduttiin antamaan myöskin juutalaisille lupauksia. 1917, kun vielä ensimmäinen maailmansota on menossa, Englannilta alkavat loppua räjähdysaineet. Ja sitten Englannin hallitus panee tiedemiehet tutkimaan mahdollisuutta saada syntymään räjähdysaine omasta maasta löytyvien raaka-aineiden varassa. Ja sitten keksijälle luvataan suunnaton rahapalkkio ja aatelisarvo. Tämä räjähdysaine keksitään. Mutta keksijä ei haluakaan itselleen mitään, vaan hän haluaa kansalleen Palestiinan. Tämä keksijä oli kemistiprofessori Chaim Weizmann, Israelin ensimmäinen presidentti. Ja niin tehtiin 2.11.1917 niin sanottu Lordi Balfourin sopimus, jossa Englanti lupasi pyhästi vaikuttaa niin, että kun tämä ensimmäinen maailmansota loppuu, juutalaiset saavat itselleen sieltä Palestiinasta maan. Ensimmäinen maailmansota päättyi. ja sitten lähdettiin lunastamaan annettuja lupauksia. Aloitettiin arabeista. Te ette nyt muista näitä, mutta minä nyt kuitenkin luettelen tässä, mitä tapahtui. 1.1.1917 tunnustettiin Hussein Saudi-Arabian kuninkaaksi. Ja 25.22 Saudi-Arabia sai itsenäisyytensä. 11.3.1920 emiri Faisal julistettiin Syyrian kuninkaaksi ja vuonna 1926 Syyria sai lopullisesti kansallisen itsenäisyytensä. 16.3.1922 Egypti itsenäistyi. 25.5.1923 syntyi itsenäinen Transjordanian kuningaskunta. 23.5.1926 Libanonin tasavalta itsenäistyi. Ja viimeiseksi 14.12.1927 Irak sai itsenäisyytensä. Nyt oli arabeille annetut lupaukset lunastettu 100-prosenttisesti. Itsenäiset Lähi-idän arabivaltiot olivat syntyneet. Entä juutalaisille annettu lupaus? Juutalaisille annettu lupaus syötiin 100-prosenttisesti. He eivät saaneet maata metriäkään. Sitä vastoin 1922 kansainliitto vahvisti Palestiinan Englannin mandaatiksi, Englannin alusmaaksi.
Huomio, huomio. Tämä raamattotunti jatkuu kasetissa numero 38, sivu 1. Huomio, huomio, nauha loppuu.